tokkummaa mootummootaatti manni maree mirga dhala namaa torban darbe jechuunis caamsaa ja'a qabiinsa mirga dhala namaa biyyoota adda addaa kan ilaaleen gabaasa dhiyaate dhaggeeffatee ture. Biyyoota gabaasa isaanii dhiyeeffatan keessaa tokko Itoophiyaadha. Walgahii kana irratti kan argame dargaggoo Hiikaa Dhugaasaa jaallanneen haasofsiistee jirti.
Biyyoota miseensa mootummoota gamtoomanii ta'an akkaataa isaan mirga dhala namaa itti eegsisan irratti kan qoratudha jechuudha. Biyyi tokko waggaa 4 walakkaa keessatti yeroo tokko dhiyaata. Seeshiniin inni irratti dhiyaatu kun UPR jedhama. Universal Periodic Review jedhu. Universal Periodic Review kanarratti biyyoonni hundumtuu biyya ceephoof dhiyaate hin ceephaa'u. Kanarratti mirga dhala namaa hin eegne. Kanarratti immoo fooyya'insa agarsiiseera biyyi kun jedhu. Kanaaf gara fuulduraatti tuqaa kanarratti hojjechuu qaba jedhaniiti yaada fooyya'insaa kennu jechaadha. Sagantichi kana fakkaata.
Egaa inni baranaa kun Itoophiyaa kan ilaallatu ture. Attamitti dhiyaate maal argite?
Kun marsaa lammaffaadha. Marsaan tokkoffaanii waggaa 4 walakkaa fuuldura gaggeeffameera. Kanaaf waggaa 4 walakkaa keessatti Itoophiyaan maal goote mirga dhala namaa eegsisuu keessatti? Kana dura yaada kennameef hojiirra oolchiteetti yoo isa jedhu irratti kan fuulleffate ture. Keessattuu biyyoonni gara dhiyaa jiran western countries Itoophiyaa rakkina mirga dhala namaa kabachiisuu keessatti rakkoo akka isheen qabdu tokko tokkoon ibsaafii turanii. Biyyoonni Afrikaas keessattuu biyya sadiin Naayijeeriyaa, Botswanaa fi Namiibiyaa Itoophiyaan rakkoo qabdi jedhanii dubbataniiru. Biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii garuu akka harka walirra qabu wayiitu jira. Biyyoonni gara dhiyaa jiranii rakkoo Itoophiyaan qabdu fuulletti yeroo itti dubbatan biyyoonni Afrikaa fi biyyoonni baay'een kanneen biroon kan callisanii irra darban ni jiru. Kana faa hubadheen jira.
Itoophiyaa bakka bu'ee namni dhiyeesse sun eenyu? Inni isaan dhiyeessan yaada isaatu nutti himte.
Itoophiyaa bakka bu'anii kan dhufan namoota hedduudha. Keessattuu ministeer deetaa dhimma alaa Birhaanee Gabrakristoos deligeetii Itoophiyaa heedii godha ture. Keessattuu Itoophiyaan fooyya'insa guddaa akka isheen argisiisteedha kan isaan dubbatanii. Rippoortii isaanii keessatti gaafa dhiyeessanii biyya keessatti mirgi dhala namaa haalaan kabajamu. Biyya keessatti namni walqixxummaadhaan jiraatuuf biyya nagaan guutte godhaniiti kan isaan dhiyeessanii. Kanaaf piikcher Itoophiyaan riippoortii isaaniirraa argadhe Itoophiyaan hin beenne ta'ee natti mul'ataa ture jechuudha.
Egaa akkuma walirra ooluu immoo ta'ee torban darbe guyyaa Itoophiyaan fuuldura tokkummaa mootummootaatti dhiyaattu immoo Oromiyaa keessaatii guyyaatti ijoolleen hiriiranii namnis lubbuunsaa darbee ture. Wanta sadhiyoo kana laalchisee wanti dubbatame jira.
Rakkoo Oromiyaa keessatti amma irraatti yoo jiru jechuudha. Biyya tokkodha ispeesifikaalii kan dubbate. Biyyi kun biyya Armeeniyaati. Oromiyaa keessatti vaayolensiin akka jiru, rakkoon akka jiru, biyyattii keessatti etnik tenshin akka jiru, kanarratti Itoophiyaan hojjechuu akka qabdu, gosi garaagaraa waliijiniin biyya keessatti jiraachaa turan akka Itoophiyaan taate Armeeniyaan kaastee jirti jechaadha.
Warri biyyootiin gama dhiyaa maal jedhu waa'ee Itoophiyaa, waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa?
Kan isaan irratti xiyyeeffatanii haasa'anii keessumaayyuu labsiiwwan lama irratti tokko Charities and Societies Proclamation isa jedhuudha. Inni kan biraan labsii Anti-Terrorism Proclamationidha. Labsiiwwan kana lamman fayyadamtee Itoophiyaan mirga dhala namaa dhiitaa jirti. Namoota gaazexeessota ta'an hidhaatti naqaa jirti. Namoota opposition political parties qabdeeti garmalee hidhaa jirti labsiiwwan kanneen lamman fayyadamte jedhanii ceephaa turan. Keessattuu biyyoonni gara dhiyaa jiran Charities and Societies Proclamation Itoophiyaan baastee hojiirra oolchite kana akka fooyyessituu fi dubbataa turanii NGOs dhaabbileen miti mootummaa ta'an adda addaa waa'ee mirga dhala namaa irratti hojjetanii biyyoota dhiyaa keessaa Itoophiyaa keessatti kan hojjetan hedduutu jiru. Dhaabbileen kunniin Charities and Society Proclamationiin erga hojiirra oolee booddee sochiin igoonu irratti dhiibbaa godheera Itoophiyaan waan ta'eef jedhanii mootummaa isaaniitti dubbatu. So biyyoonni gara dhiyaa jiran kun sagantaa mootummoota gamtoomanii akkasii irratti gaafa dhiyaatanii dhaabbileen isaanii wanta isaan itti himan gabaasa isaan dhiyeessaniifidha kan isaan calaqqisiisan jechuudha. Walga'ii akkasii irratti sana hubadheetan jira. Keessumaa Itoophiyaan charities and society proclamation akasos anti terrorist proclamation akafoyesitu ibaratti gochatura niru
waluma gala yero ilaltetti sawagga afurif walakka turerra caala galmen qabinsa mirgadalana mahamma taademe jedu worri biyo tagamadiyamo foye era jiru
inammate damale mali fi Ethiopian erga UPR session malsajal qaba jere dabarte bodde da kanishen labsile lemmen sana bafatte seru masla qabtu mirgadalana ma achike setti kabajame hanqi sudaf labse da dabafatti mirgadalana ma constitution isani ke sejiruyu hanqi sudafi gocha godameda kan hojeta be Ethiopia ke setti kanazi mirgi alana ma biye Ethiopia ke setti foyeinsa agarsise tun taini inu manche
etiga ofiketi waraqadi effatte qabda
sessioni isa gudda bratti side event kan jedamu tuture side event kana ke setti NGOs mirga alana maratti dabile mit motuma hojjesan kanisan qopesani da namota heddu tudu feirmata embassy Ethiopia ra kan dufani firmatan turaniru achiratti akapane nistitokko teeti kai niade anatti dabalate NGO ke sakalojetu mucam biya Kenya tokko turera Patrick kanjeramu biya Ethiopia ras nemni tokko turera kambran freedom now abata America ra kanufte dubartin tokko turteti moderatori panel chakan turte mo Pan International biya English ra kanufte turte achiratti ishen America ra dufte mergila nama itamajira Ethiopian gazetota heddu manhidatti net ejirti jette esteturte gurban Kenya radufe Ethiopia ke setti kidame debsani Kenya at deporti wangola nevi mutanno officeati achirati esetre animo ke setu mormi baratota ballinan fakidan degere motuman Ethiopia baratota negenyan mormi sani e fatan rasasan akka debi kenef namoni bayina karkutamani bayin sani akaduan yesufi yali got entry jechur kanaratti kan Ethiopia bakabwani walgay side event sanaratti hirmatani kesattu presentation and present got erati jechura jerri rukutaman duani disobedience namota sera capsan akasanta an dubatte kanafi Ethiopia kesatti sera olemmi injuru antef gochi sanaratti rawate gochi sera kate etti kan isheen reaktii goote jechaa presentation korratti. Samboda mootummaan rasaasaani rukutu ofiisaatiif seera oolaa akka ta'e dubbachuuf yaaleen ture kana kana ture jechaa.
Oromoon namni biraan si duukaa achi ture hin jiru.
Hin turre. Iddoolee akkas akkasii keessatti Oromoon yookaas Oromoof kan dubbatu baay'een hin jiru akka carraa ta'e. Gara fuulduraatti sagalee isaanii dhaabbilee garaagaraatti dhageessifachuu. Yookaas immoo carraa bakka akkas akkasitti argamanii rakkinni ilmaan Oromoo guddaa akka ta'e dhageessisuu qabu keessattuu steejii UN faarratti Human Rights Watch extentiin rakkoo keenyaa fi wanti waa'ee keenyaaf beekamu wanta walgitu miti jechaadha. Kanaaf immoo irratti hojjennee sagalee keenya dhageessifachuu qabna yaada hedduun qaba.
Dargaggoo hiikaa dhugaasaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Isinis ulfaadha.